Darba grupa augsta un vidēja riska pakāpes projektu papildus kontrolē. Darba grupas mērķis – nodrošināt publisko avotu finansētu veselības nozares investīciju projektu vadību un ieviešanas uzraudzību. Veselības ministrijas kontaktpersona – Dace Ozoliņa, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente – tālrunis. 67 876 085 e-pasts, Dace Ozolina vmgo.lv.